Sveiki, čia žinių radijas eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neseniai kilo nemažai triukšmo dėl Lietuvoje koncertavusių rusų atlikėjo Morgenšterno. Viena pramogų arena dėl kilusio triukšmo buvo priversta atšaukti koncertą. Dėl karo Ukrainoje čia koncertuojančių rusų sąrašas gerokai patrumpėjo, bet vis tiek vienas kitas prasmunka. Supratę, ko gali baigtis karas, kai kurie Putino šlovintojai spėjo persidažyti ir tokiu būdu kerta Lietuvos sieną, nes didesnių kriterijų, kaip tik teisingas atsakymas į klausimą, kieno Krymas, lyg ir nėra. O matyt reikėtų, nes pasimetė ir koncertų arenos, ir koncertus organizuojančios įmonės, ir tie, kas į juos eina. Apskritai, gal reikia į rusiškai dainuojančių atlikėjų nešamą kultūrą pradėti žiūrėti kitaip ir pamastyti, ar jų mums iš viso reikia. Taigi, kokia rusų atlikėjų vertė Lietuvai ir kaip mes turėtume sudėlioti teisingai į lentynas jų dalyvavimo čia mūsų renginiuose, apie tai ir pasišnekėsime. Ir šiandien pas mus laidoje Simonas Kairys, kultūros ministras, Martynas Tyla, muzikos atlikėjų prodiuseris, asociacijos Mama prezidentas, bei Nerius Pivoras, Kompensa koncertų salės atstovas. Sveiki.
Sveiki. Labą rytą.
Neriau, pradėkime nuo jūsų. Kompensa Morgenšterną atšaukė ir pasiėmė kitą areną. Dėl to, kad kilo triukšmas, pagrindinė priežastis burkas?
Taip, gavom mes papildomas tos informacijos ir žiniasklaido jinai nuskambėjo. Pasitikrinom patys tą naują informaciją ir buvom, kaip čia, priversti iš solidarumo ir Ukrainai, ir dėl to triukšmo. Bet man tokia keista situacija atsitiko konkrečiai su šituo atlikėju. Bilietų pardavimas startavo spalio mėnesį. Ir tuo metu neužkliuvo. Mūsų informacija, ką mes darome visą laiką, pasitikrinam vis tais įmanomais šaltiniais. Mes negalime lysti į jokius saugumo kanalus, bet tai, kas yra viešoje ir dviejai, reiškia, niekas nekliūdė šitam atlikėjui atvažiuoti į Lietuvą. Tai mes esam tik tai salės, reiškia, nuomotojai ir rengėjai, organizatorius atvažiavo, reiškia, su šito pasiūlymu, kad bus toksai koncertas, viskas tvarko, viskas tiko. Mūsų sutartį yra punktas, kuris ir jame pabrėžta, kad dėl galimų tokių kontroversiškų situacijų mes galim vienašališkai atšaukti, sakykime, renginį. Ir neturėjom
precedento. Bet jūs nuostolių patyrėt, ar ne?
Žinoma. Problema tokia, kad likus dviems dienoms iki renginio išlindo tą informaciją. Ir tada kyla klausimas, jeigu būtų diskusija startavusi apie šito atlikėjo iš viso atvažiavimo Lietuvą spalį, tai aš manau, visos pusės galėjo rasti būdą padiskutuot, pašnekėt ir netgi gal kažkas būtų atsisakęs pirkti bilietą į tą koncertą, ar ne?
O kaip jūs kaip arena iš esmės, vat, jūs sakėt, kad buvo diskusijos, jūs ten kaip prasidėjo bilietų pardavimai, tikrinot informaciją, kada jūs, kokie atlikėjai paprastai jums kelia abejonių, tie, kurie važiuoja iš Rusijos ar dar kokie, vat, apie kokius jūs renkate?
Visi, kas yra iš principo susiję, kur į sceną lipa rusakalbiai, reiškia, su rusiškai atliekama, sakykim, ten, ar tai bus koncertas, ar tai bus teatras, sakykime, jeigu tai yra rusakalbė, mes tikrinam. Tai, sakykime, prieš tai buvo Labodos koncertas, kuris irgi turėjo
triukšmo
įvykti.
Buvo.
Triukšmo buvo, bet mūsų tokia pozicija buvo tuo metu labai paprasta. Reiškia, jeigu jūs norit mum įrodyti, kad jūs esat solidarus su Ukraina, tai duokit kažkokį, išleiskit į viešą eterį savo poziciją, ar ne, ir mes prašom, duris atviros. Bet buvo kita pusė. Mes tada, reiškia, gaunam tokį, kaip čia, triukšmas kyla žiniasklaidoj, kad mes, reiškia, pas mus bus tas koncertas, konkrečioj arenoj, konkretus koncertas. Ne dėl to, kodėl atvažiavo, bet konkrečioj arenoj, konkretus koncertas. Ir mes tą triukšmą, reiškia, stebėdami, sakom, tvarkoj, mes neįleidžiam. Tai linksmoji dalis, kad mums tada skambino iš Ukrainos ambasados, sako, o jūs ką, prieš Ukrainą? Ir ką tada daryt? Tai mes vienašališkai priėmėm sprendimą, kad viskas, mes jūs nepasisakėt prieš ką, ir reiškias, prieš Rusiją, už, reiškias, tą visą poziciją Ukrainos. Ir tada mus skambino Ukraina ir sako, O ką jis čia daro?
Žiūrėkit, o dėl Morgensterno dabar esat, na, iš tikrųjų praradot pinigus, bet iš tos pusės matėt, kuo baigėsi tas visas koncertas. Šiaip esat laimingi, kad ne?
Aš žinot kaip, nelaimingi mes iš principo dėl situacijos turbūt, kuri vis tiek aiškumas neatsirado. Ir mano taip supratimu, čia gal... Vis tik tai yra tas atsakomybių pasidalinimas ir aš manau, čia gali ministrui nepatikt, bet aš manau, protestuoti šitie žmonės turėtų ne prie arenos, o prie institucijų, kurios galėtų kontroliuoti va šitą atvykimą į šalį. Mesgi negalim jo neįleisti.
Gerai, dėkui, Neriau. Iš tikrųjų, ministra, tai vat situacija kompensa pasielgia pakankamai, sakykim, na, praradimo pinigų, aišku, sąskaita pakankamai pilietiškai. Jie demonstruoja, kad jie iš tikrųjų bando monitorinti tos kiekvieną, kuris atvažiuoja, bet aišku, čia negali sakyti, kad čia ir kultūros ministerija dar kažkokių priekaištų, bet jūs vis tiek dirbate vyriausybėje, bet kokiu atveju, nežinau, kieno čia vis dėlto nepabaigti darbai yra, kad va, taip atsitinka. Tarsi kompensa padaro savo darbą, lyg įsiaiškina viskas varkoja, paskui kažkokia išlenda informacija. Ir kriterijų nėra jokių. Ar yra kažkokie kriterijai?
Na, kriterija labai aiškus, jeigu tai yra rusakalbis atlikėjas arba netgi ta visa subkultūra, apie kurią mes čia kalbame ir iš tos būtent pusės, kur vėjai pučia, tai jau tu esi riziko zonoj. Tai kam įtraukti tokias situacijas ir valstybės institucijas ir policiją ir kitus subjektus, kurie irgi na, turi ką veikti, tai kam ta rizika yra sukeliama. Aš gal tiesiog grįžčiau truputėlį į pačią pradžią, kad na, mes suprastumėm. Yra iš esmės dar du skirtingi dalykai, kalbant apie kultūrą, kalbant apie subkultūras, kalbant apie klasikus ir kalbant apie dabar jau iš tokį išnyrantį visai kitą situacijos vertinimą, kur gali būti na, žmogus net pavyzdžiui nebūtinai labai aktyviai pasisakęs kažką už Putiną, bet jau yra Lietuvoje dalis visuomenės, ypatingai palaikančios Ukrainą, kuri iš principo degs raudoną lemputę ir bus labai sudėtinga tą visą situaciją suvaldyti. Kitaip tariant, mes jau čia truputėlį nebe į kultūros sferą lendam, bet į tiesiog na prevenciją nuo galimų provokacijų, galimų neramumų. Ir tą, manau, labai gerai parodytas Morgensteino atvejis. Dabar, kalbant iš principo, joks atlikėjas iš Rusijos įvažiuoti į Lietuvą absoliučiai niekaip negali. Su kuo dabar mes susidurėm, ne tik, kad žmonės yra pareiškę, tarkim, pakeitę nuomonę, kažkaip jie deklaravę, bet na, yra tokia zona, kur jie atsiranda Europoje, turi leidimą Europoje gyventi, turi to pačio Morgensteino atveju, man atrodo, Izraelio pilietybę. Vėliau irgi čia buvo, bandoma rodyti pirštų į dar vieną atlikėją, kuris yra iš esmės iš Kazakstano. Tai vėlgi ten blokuosi, tai gausi, kaip jūs ten kažkokią reakciją iš Ukrainos gavo, tarkim, ambasados, yra kitų šalių ambasados. Tai žodžiu, na, kaip aš mėgstu sakyti, viskas aišku gali būti tik tai Maskvoje ir Minske. Jeigu mes gyvenam demokratijos sąlygom, gerbiam procedūras ir valstybės institucijos irgi pagal jas na, elgesi, tai šitoj situacijoje na, vis tiek daug priklauso nuo tavo vidinės laikysenos, nuo ir privačių renginių organizatorių atsakomybės ir čia pavyzdžiui yra irgi ta koskira. Aš jau nebeatsimenu, mes pakankamai daug problemų išsprendėm su renginių, aš dabar nekalbu apie arenas, bet su renginių organizatoriais, kurie veikia Lietuvoje. Turėjom visko, turėjom dialogą, turėjom kontaktą ir praktiškai čia problema.
Ką jūs sprendėt? Ką
tai ar buvo koks dabar atvejis, kad būtų labai čia kažkoks skandalingas. Morgensteino atveju, tai pats renginio organizatorius, koncerto organizatorius, įmonė registruota Latvijoje. Kuri irgi naudojasi, kaip sakyti, ir Europos Sąjungos bendra rinka, atlikėjas naudojasi sėkmingai Šengeno erdvė, nieks joje po to jo nebetikrina, žodžiu ir panašiai. Ir šitoj vietoj vėlgi, bet tokia yra sistema. Yra iš esmės...
Bet sistema vis tiek, ministrė, dabar jinai yra daugiau paremta tokiu, kaip čia pasakyti, kompensa, sakykime, na, jinai, jeigu būtų tas Morgensteinas koncertavęs ir kompensui, nieko nebūtų nutikę greičiausiai, tai nei ten sankcijų kažkokių būtų dėl to nieko, tik tai tiek, kad toks moralinis jums, ar ne, tai patiems. Bet va tokiem, tarsi, palikta apsisprendimui pačių žmonių ir kada kokią paskutinę minutę kils nepasitenkinimas tų pačių ukrainiečių, visą kitą. Tai vat, į tai kažkaip reikia reaguoti, ar ne? Aš nežinau, čia, ką mes turėtume.
Aš atsimenu labai labai pačią pradžią šitų klausimų ir atsimenu, ne diskusijas turėjom ir tarkim ir su VSD ir kitom institucijom, nesupraskit, irgi kultūros ministerijos žmonės, kurie iš esmės, nežinau, 10-20 metų dirba su profesionaliuoju menu, gilinasi dabar į, nežinau, Rusijos repo rinkos situaciją ir panašiai, tai na, mes irgi na, negalim būti iš ministerijos, mes nepavirsim į kultūros inspekciją šiuo atveju, tai šitoje vietoje irgi yra truputėlį turbūt klausimas ne apie tai, bet yra vis tiek yra naujos situacijos, nauji aspektai, kuriuos reikia įvertinti, iš kurių reikia mokytis. Turėjom irgi vakar, mano viceministras buvo susitikęs su visų arenų atstovais, ten irgi buvo ieškoma sprendimų, kaip mes efektyviau galime veikti ir kaip bebūtų daug tų šaltinių, iš kurių gali suprasti, ar tu esi rizikos zono ir ne, yra tas pats ukrainiečių, yra ne vienas tas juodasis sąrašo žodžiu, kur irgi gali įspėti vienus ar kitus dalykus. O valstybė irgi turi ir teisminę praktiką. Kitaip tariant, veikia tik įtraukimas į nepageidaujamų asmenų sąrašą. Tam turi būti teisinis pagrindas, bet tas įtraukimas gali vykti net atlikėjų, nežinau, lipant į lėktuvą tuo momentu. Tai kitaip tariant, tas rizikas reikia vertinti ir teismų praktika yra tokia, kad yra viena valstybės sprendimo pusė.
Įdomu, pas mus taip pat Martynas Tyla, muzikos atlikėjų prodiuseris, asociacijos MAMA prezidentas, bet Martynai, padarom trumpą pertrauką, tada išgirsim paties poziciją, apskritai, kiek čia ko reikia mums turėti. Pertrauką. Tęsime atvirą pokalbį, kokia rusų atlikėjų vertė Lietuvai, apie tai šiandien šnekamės ir kokiu čia reikia ar nereikia iš viso rusų kalba dainuojančių ir visaip kitaip skleidžiančių savo kultūrą veikėjų. Apie tai šiandien šnekamės Simonas Kairys, kultūros ministras, Martynas Tyla, muzikos atlikėjų prodiuseris ir Nerius Pivoras, Kompensa koncertų salės atstovas. Martynai, tai dabar ką jūs manote, ne tik apie Morgensterną, bet ir apie jį, aišku, ir apie kitus?
Na, iš tikrųjų, situacija yra tokia, kad norėtųsi, kad Lietuvoje, aš galbūt būsiu toksai kategoriškesnis ir sakysiu taip, manau, kad šiai dienai, kol nepasibaigs karo situacija, reikėtų vengti bet kokių sąsajų su ruso kalbiais atlikėjais, nebent jie yra tikrai disidentai, nebent jie yra labai aiškiai tai deklaravę ir nėra jokių net klaustukų dėl jų. Ir jeigu morališkai...
Trys pavardės tokios tik tai yra, no, Makarevičius, Garbenčikovas ir gal dar kažkas.
Aš manau, ir užteks. Ir nereikia daugiau. Būkime tiesiai šviesiai sakykime, jeigu mes tik turim nors mažiausius klaustukus, kas kur iš kaip, susilaikykime ir neturėsim tokių situacijų, bet tai yra moralinis dalykas. Suprantu, salės turi verslą, joms reikia užimti tas dienas, taip toliau, bet tada kitaip aš galiu užduoti klausimą. Nu, okei, galbūt jūs rizikuosite, leisite. Tada kaip jūs elgsitės, jeigu netyčia taip atsitiktų, rusas ateis į Lietuvą, pradės, atsiprašau, privartauti mūsų dukras, mūsų motinas, jūs kaip tada jūs dirbsite su tom salėm? Vat klausimas. Čia toksai, nu, labai toks, suprantat, klausimas galbūt yra, nu, kaip aš sakau, tiesioginis, kuris nėra malonus, bet mes turim aiškiai dabar pasakyti, negali būti šios, kaip pasakyti, kultūros pas mūsų šalyje. Nereikia mums jos. Nieko gero nei mums neatneša. Ir nieko gero nei mums neduos, nei mums, nei mūsų vaikams, nei mūsų tėvams.
Tai jūsų, iš tikrųjų, toks kategoriškas pasakymas reikštų, kad nu, palengvintų ir valdžiai labai klausimus. Dvi pavardės yra rusiškos, kurios gali važiuoti, o visi kiti.
Aš tai nematau tame jokios problemos. Ar kažkas dėl to numirs, ar tie 2,5 tūkstančio, kurie atėjo į areną, tarp kurių buvo turbūt mažiausia pusė lietuvių, jeigu nedaugiau, klausyti tai, ką jis tenai keikės ir tą daro, tai, nu, gerai, repo kultūra. Nu, bet žiūrėkit, tai yra, nu, man tai žodžių trūks, aš tai ten kultūrą nepavadinčiau, ta prasme, geriau iš...
Nu, aišku, mes neteisėjai, aišku, jo. Martyna, jūs ir pats, jums daugiau ir dvies tada lietuviškus atlikėjus būtų per arenas prasukinėti.
Žiūrėkit, jiems vietos ir taip užtenka, ir jie puikiai sukasi visi, puikiai važinėjasi per arenas, ir aš labai džiaugiuosi, kad ta lietuviška kultūra ir muzika taip yra iškilusi stipriai, lyginant su mūsų draugiškom kaimynais, Latvijais, Estais, bent jau ir net tie patys Suomiai, kada sako, maža šalis ir darot labai daug. O iš tikrųjų, tai dar kartą sakau, kad čia turbūt tiek ir ministerija, teisingai Simonas sako, nu, jinai neteis, neparašys šešis, žinai, tokį lapelį nepakabins, kad čia tos negali, tas negali, tas negali. Tai yra mūsų visų moralinis reikalas. Arba mes su, arba mes prieš. Ir aš skaitau kompensą pasielgiai teisingai. Man labai gaila, kad ledo arena, galbūt aš taip įtariu, kad jos vadovui arba jos ten atstovui labai galbūt patinka šis atlikėjas ir jis priėmė, nes ten taip dažnai šitie koncertai nevyksta, jeigu gerai pasižiūrėsim šitoje arenoje. Ten žaidžia hokėjų, jeigu aš neklystu. Tai galbūt tada reikia atkreipti dėmesį į tokius dalykus, ar ta arena yra vėlgi dotuojama iš savivaldybės dalinai ar ne. Ieškot, nu, duot suprasti, ar jeigu nesupranta, gal taip ir aš taip žiauriai kalbu, bet reikia duot suprasti. Ačiū, nereikia mums tokių atlikėjų, kad jie čia grotų. Turi būti visos padarytos užkardos.
Aš tai bandyčiau, nu, dar tokį vieną momentą, kurį irgi taip galvoja, ar Morgenšternas, ar bet kuris kitas atlikėjas, kurį veža į Lietuvą ir jisai yra, sakykime, rusakalbis ar atlieka ten, nu, kažkokia tai rusiška muzika vienokia kitokia, apart paminėtas pavardės ar ne. Mes turim Lietuvoj nepilną 150 tūkstančių rusakalbę auditoriją, kuri yra Lietuvos piliečiai, turim Lenkų didžiulę diasporą, tai principe šitiem žmonėm, ar mes norim pasakyti, kad jūs, vat, nu, lietuviška, tai viskas gerai, jūs eikit ir klausykit, bet žmogusgi turi laisvę bet kokiam vat, telefone arba internete klausyti tai, ką jisai nori, namuose jisai klauso bet kurį atlikėją, vidui šeimoje, sakykim, kontrolės, jeigu nėra arba nepaaiškinama, kas tai yra, tas žmogus pasižiūri, kad yra, o, pasiūlymas nusipirkti bilietą, nusipirka jisai bilietą ir, na, viskas tai yra legalu, teisėta, tada, kai į koncertą jau susiruoši žygiuoti, tai išlenda informacija, kad čia kažkoks yra blogis. Tai Morgenšteno konkrečiu atveju, nu, Ukrainoje, vat, atsitiko situacija, kuri, nu, man atrodo, labai paprastai ir taip, jinai, kaip čia, nelieka vietos diskusijai, demokratiškai gal reiktų diskutuoti ir aš sutinku, bet čia saugumo struktūros atėjo į pas kultūros, į kultūros ministeriją, pasakė, žiūrėkit, nereikia, smurtą propaguoja, keikėsi, jie savo kažkokių motyvų turėjo, ir įrašė į sąrašą šitą žmogų, jisai ten yra nepageidaujamas. Teisi tų kelių, jisai kreipiasi į teismą, šiandien dieną yra teisme, nu jisai ginčia šitą sprendimą. Nu tai čia yra tiesiog situacija, nes tas pats atlikėjas koncertavo Prahoj, Latvijoj, Estijoj, čia, galvoju, Amerikoje.
Taip, yra tas
tai, kad moralinis, aš sutinku, reiškia, visi linki Ukrainai greitesnės karo pabaigos ir pergalės visame tame. Bet jeigu mes užtrenkiam duris, vat rusakalbiam visiem arba selektyviai pasakom, vat kažkam galima, man toks biškį klausimas, kaip mes tada duosime opoziciniai Rusijos kultūrai sceną, ką gal reiktų duoti tam, kad jie bandytų savo liaudžiai, nu, kažkaip tai skleisti tą kitokią informaciją. Mes vadinam, sakykime, to propagandą, kurią veža, tai kaip jiem suprasti, kad mes irgi elgiamės neselektyviai, kaip Rusija, labai aiškiai selektyviai, vat, kažkur jiem aiškus yra geris, kažkur yra blogis. Ir mes lygiai tą patį pozicionam, klausimas su skirtumas tarp mūsų ir Rusijos yra.
Kita vertus, Martinai, ten ir Votersą kokį nors gali netyčiai įsivežti.
Gali, ne, tai nepaslaptis, kad daug Rusijos atlikėjų po šiai dienai Vokietijoje, kurie pas mus nelabai čia koncertuoja, Vokietijoje sukasi turbūt kaip, nežinau, savaitgalio diskotekose. Tai taip, iš tikrųjų yra ta problema, kad kažkur važiuoja dar kas. Bet mes, aš galvoju, puikiai pažinodami šitą tautą, šitą priešą šiai dienai, tai yra priešas bet kokiu atveju, mes turime aiškiai suprasti. Ir turime žinoti, jeigu nėra smūgio jiems atgal, mes nepykit rankos, jau mes dabar nespausim ilgai. Ir tai yra aišku, vadinasi, situacija turi būti sprendžiama, sakau, morališkai. Nereikia mums tų ministerijų, nieko mums nereikia. Mes, organizatoriai, turim suprasti vieną dalyką. Jeigu yra nors mažiausias klaustukas, nu, kilo klausimus, skambinkimis
VSD. Organizatorius iš kitų šalių, Martinai.
Kurie... Aš manau, kad čia jau yra koncertinių salių, tada sekantis etapas, kurie yra Lietuvos įmonės, Lietuvos verslininkai turi aiškiai patys išanalizuoti šitą dalyką ir pasakyti. Ir šiuo atveju vat parodė, kad nu, kilus bent jau skandalai.
O kaip mūsų, nes Morgenšterną vežė, ar ne, berods Latvija, ar ne?
Tai dar kartą sakau, tai jau yra ne mūsų, tai reikia žiūrėt, ką darė, ką vežė, kokius renginius yra daręs. Iš tikrųjų, išsiaiškinti šiai dienai, ką promoteris yra padaręs, iš kur jis yra, kas už jo stovi, nu, tada, žiūrėkit, sutinku, neatlygintinai dirbti. Galim suburti grupę, kuri, vat, išanalizuosim tikrai per visus promoterius šitą klausimą.
Tai tokiais atvejais visada yra reakcija iš tos pilietinės visuomenės dalies, iš nevyriausybinių organizacijų. Mes iš jų dažniausiai ir sužinome visas smulkmenas ir panašiai, nes paleidus per tą tokį institucinį filtrą, to pačio Morgenšteino atveju, yra pilna jo dabar pasisakymų, matyt, jo vadybos suorganizuotų ir tai pritemtų, kad jis dabar jau nepalaiko ir karo, ir ten mačiau kažkokį videoklipą naujausią ar vieną iš naujesnių, kuris ten jau ir to Ukrainos tema ten bando. Ir aš priminsiu, kažkada mes ir sakėm, tai vienų neįleidžiam, kitus įleidžiam, bet turi būti deklaravę, žodžiu, jau dabar, kad jie nebepalaiko Putino. Tai lyg ir irgi šitą turim, bet problemos tai nesprendžia ir ta indulgencija, jinai čia neįvyksta, nes čia gali būti irgi toks, kadangi ir kultūra, ir pramogos yra naudojamas
iš esmės. Šito ir Kirkorovas pasakys, kad karo nebepalaiko, kai jau arties ukrainiečių kariuomenė prie Maskvos, tai belia ką pasakys.
Kad... Jo, bet kas atsitinka? Ir tada mes irgi tada visada Rusija ir bando baksnuoti ir parodyti, kad va, demokratiškos valstybės ir žiūrėkit kokia
netvarka.
Ir čia yra net savotiškas pasityčiojimas. Tu formuliai viską padarai, o tu vis tiek to Lietuvoje atsiduri. Tai vėlgi, bet nuo pat pirmų dienų, kiek mes kalbėjom, pavyzdžiui, ir su ministerijai priklausančių, tarkim, koncertinių įstaigų, teatrų ir panašiai vadovais, na, vis tiek labai yra svarbu turėti kompetenciją ten, kur tas sprendimas yra ir ta idėja gimsta nuo pat pradžių. Nes vėliau yra tik tai jau reakcijos į padarytus blogus sprendimus ir tada visi diskutuojamo, kaip čia reikėjo elgtis.
Gerai, trumpą padarom, naujausias žinios, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kokia rusų atlikėjų vertė Lietuvai. Apie tai šnekam, pradėjom nuo Morgenšterno, kuris sukėlė audrą visokių diskusijų apie tai, bet ne tik tai kad jis nelabai aišku vis dėlto, kiek jisai tikras yra Ukrainos palaikytojas, kiek galima būtų abejoti to, nes žvelgiant aišku į kai kuriuos ten Instagramo profilius, taip toliau dar čia visokių klausimų galėtų kilti, bet apskritai į bet tokio rango atlikėjus, kurie keikiasi scenui, ten kurių klipuose ta pigiausių būdų nueinama, kas ten merginos, prabangus automobiliai, pinigai ir baseinai. Ar tai čia jau didelė vertybė? Aišku, daugas pasakys, ne kas mes tokie, kad čia teistume, bet vis tiek situacija yra tokia, kai mums dabar labai svarbu yra provokacijos, labai svarbu, kokia, kad neužauktų kaip penktoji kolona ir taip toliau, taip toliau. Apie tai diskutuojame Simonas Kairys, kultūros ministras, Martynas Tyla, muzikos atlikėjų, prodiuseris, asociacijos mama, prezidentas ir Nerijus Pivoras, kompensa, koncertų salės atstovas. Nerijau, tai vis tiek, jūs aišku užsiminėt apie tai, kad yra dalykai tokie, kad na, mes čia galim morališkai kažką žiūrėti, bet mes turim dar tam tikrą dalį diasporos, kuri yra rusiška, sakykime, nu, rusakalbių diaspora, kuriai tarsi vat reikia tokių ir atlikėjų ir visą kitą. Ar mes turėtume jiems pataikauti, tiesą sakant, galbūt šiuo atveju mes turėtume gal aukščiau pakilti ir sakyti, kad nu, karas vyksta ir dabar tiesą sakant, tokia moralinė pareiga yra nu, uždaryti duristiems, ar kaip?
Nu, pataikaut gal nereikia, nes kaip čia, kaip suprasti, iš viskas yra tas pataikavimas, reiškia, nu, jeigu jie ateis ir pasakys, mums atvežkite vieną ar kitą atlikėją, nu, tai vienas mes ne organizatoriai, organizatoriai turbūt puikiai pažįsta rinką, vat kaip Martynas, ar ne, ir jie žino, ką galima čia parduoti, tai yra iš ko padaryti biznį. Mes puikiai suprantam va, tą riziką, tai ir nu, niekas čia nenori atsivežti to rusiško purvo, kurio turbūt nereikia. Tai yra, jeigu mes kažkokią dar va, pagal amžių suprantam tą purvą rusišką, kurio čia drapstus ir ne, jaunimas gal nesupranta, jie visai kitaip žiūri tą kultūrą. Kokią tą rusų kultūrą atvežti? Tai turbūt vat yra interesas nusipirkti biletą, reiškia, nu, čia turbūt ar atvešim Dualipą, ar atvešime, aš nežinau, kažkokį tenai sakyti trečio šalono ar ne, kokie atlikėjai iš vakarų pasaulio. Tai mes puikiai suprantam, nu ką parduosim. Dabar ką atvežti tokio, kas galėtų deklaruoti tą pozicija turbūt vakarietiška, Rusijos vakarietiška, sakykim, krypties pozicija. Tai čia turbūt ką galima pasižiūrėti? Galima pasižiūrėti šitą sąrašą užsienio tų agentų, kurie yra išvažiavę, pabėgę. Klausimas, ar mes Zemfyrą galim atsivežti į Lietuvą, ar čia užtektų mum pinigų, ar ne? Nu, turbūt, ar jinai atvažiuotų, aš nežinau. Kiek yra tokių atlikėjų? Irgi čia, nu, negaliu aš pasakyti, mes neužsimam šitą veiklą konkrečiai atvežti atlikėjus. Bet būtų, nu, nuostabu, jeigu mes galėtumėm jiem pasiūlyti ir jie ateitų. Bet šiandien dieną jie atvažiuoja iš Rusijos.
O daugiau diasporos, sakykime, į kitus koncertus. Nu, gerai, nu, Morgenšternas, čia ant pirštų galima suskaičiuoti dar tų rusų atlikėjų, nes tikrai labai mažai turbūt jau siaura ta riba liko, kur jau galima betvežti, dar Morgenšternas pralindo pro ją. Jo, dar lieka Polina Gagarina, tik tai čia atvežti. bet iš esmės, kas būtų, jeigu nebūtų jų visai, kas būtų su diaspora rusiškų jaunimų, sakykim, kuris čia yra ir kuris tikrai vertintinas ir viskas tvarkoja, bet ar jie nevaikšto į kitus koncertus, kaip čia?
Nu, žinot, kas čia gali pasakyti, kurie eina. Aš tik tai galvoju, nu, taip, kad neretai rusiška, sakykim, kultūra, muzika ar net atlikėjai atvažiavę į Lietuvą, čia Martynas gali pakomentuoti, bet ar tai nėra kartais popkultūra, eilinė popkultūra, tik tai ar jinai kokybinių lygių yra netruputį aukštesnė negu, sakykim, lietuviška popkultūra. Tai natūralu, lietuviška popkultūra gimsta mūsų terpėje ir jinai yra priimtina mūsų kraštų ir ne ir žmonėm. Čia atvažiuoja ir į tą koncertą, kiek ateina Lietuvos, vat, rusakalbių diasporas, kažkiek ir lietuvių galimai ateina, net nebejoju. Bet atvažiuoja iš greitimų šalių turbūt, ta pati koks nors, šiandien jieną negalima, bet turimo mini ir Kaliningradą, ir kokią Baltarusiją, suguža, kas nori atvažiuoti į vakarų pasaulį, į vat, mėgstamą atlikėjo koncertą. Dabar, nu, jiem kaip jie jausis, gal žino, būtų labai iš tiesų liūdna, jeigu jie pradėtų galvoti, kad čia toks yra selektyvus ir mes sakom, va, o šita hebra, nu ir vežti jiem kultūrą, ne, čia mums reikia daug ką įsiaiškinti, nu, galva.
Bet aš tai kviešiau nedaryti tokios esminės klaidos, mes dabar ją darom tiesiog pasakydami neva, kad Lietuvos rusakalbiai, tai jau jie būtinai yra Morgenšteino fanai ir tik tai jie čia renkasi. Čia mes darom pačią esminę klaidą. Mūsų piliečiai, mūsų bendra piliečiai, rusiškai kalbantis asmenis ir panašiai, manau, kad jie, taip žiūrint, jie kur kas labiau irgi turi įvairiausių nuomonių ir panašiai. Problema gal yra kita, čia matyt yra vienas signalas, kad na, natūralu, jeigu buvo ar arenos ar kažkokie organizatoriai, kitaip tariant verslas, kuris na, uždirbo iš tos terpės ir to tokio, na, rusiško pigesnio popso, nu tie laikai jau kaip ir baigėsi ir tai matyt jau nebebus tokia verslo dalis, kuri iki šiol buvo. Tai čia yra na, viena medalio pusė, o kita medalio pusė yra tokia na, principinė. Valstybė tikrai nėra, kad nieko nedarytų. Pirmiausia, kalbant apie tuos pačius draudimus, tai mes esam smaigali iš esmės ir tarkim įvairūs net tarkim mano kolegos Ukrainos kultūros ministro ten vieši kreipimasi per The Guardian, kad daryt pauzę, bent ten kalėdų metu vengt ten kokio vaikščiojimo į spragtuką ir panašiai. Tai yra irgi pirmiausia žinėjo toli gražu ne Lietuvai. Mes Lietuva, Lenkija, elgiamės turbūt agresyviausiai iš visų Baltijos šalių. Tai reikia suprasti, kad mes čia daug padarė. Mes daug padarė, kalbant apie na, jau tą pačią jau ne tą pop subkultūrą, kaip ją pavadin, bet apie rimtąją kultūrą, kur tikrai ten nėra, pavyzdžiui, grėsmės, kad įvyks kažkokia provokacija, kils muštynės ir panašiai. Bet čia be to, na, proputiniškumo aspekto, vėl grįšim prie to, kad labai svarbus aspektas yra galimų provokacijų tikimybė. Tai yra gera terpė ateit kažkam su kuprinė, su Z raide, tai yra gera,
ateina, kaip matė,
gera terpė susistumdyti ir iškvies policiją ir to įskambės, kad tai buvo pareiškimas viduje.
Bet žiūrėkit, šitoje vietoje ministrė ir Morgenšternui ta Z raidė labiausiai ten ir kenkia greičiausiai, ar ne, tiesą sakant, nes jeigu nu, į kokį nors koncertą vat, ateitų, nežinau, į Baumilos ar ten Montvido su Z raidė ateitų, tai irgi būtų.
Ten su ta Z raidė aš specialiai didinau tą nuotrauką, labai įdomus dalykas yra, ten vienos firmos yra logotipai sudėti ant tos, tai klausimas tik taip yra, ar ten ant tos kuprinės, paskui ieškojom specialiai internete, ar yra tokia kuprinė pardavime su, nes Off-White'o buvo logotipas uždėtas ant tos juostelės ir mes žiūrėjom, ar čia tokia kuprinė yra parduodama, ar jisai čia pat susiraitė vis dėlto tą Z-raidį. Tai tikrai analizavome, tai tokių neradau bent jau. Nematėm, kad būtų pardavime su tokia Z-raidė kuprinė, tai tikėtina, kad vis dėlto pat suraitė iš tos juostelės, nes ta juostelė būna čia užsiriš, čia, nu, tam, grinai toks, kaip sakau, nežinau, papašaliukas, bet greičiausia taip, aš manau, kad ieško provokacijų ir paskui jisai, aš manau, savo, galbūt tam rate, jisai buvo didvyris, suprantat? Jisai grįžo iš koncerno. Ta prasme, faktas, kad ten visi sako, matai, ten, nu, visi žino, čia tu buvai, čia tu nuėjai, matai, apie tave rašo, matai, nu, ta prasme, bet kokia atveju dar kažkokiam rate jisai patampa kažkokiu, tai, nu, nežinau, iš aukštintojų savo turbūt draugų, nes nu, jis nuskambėjo per visą Lietuvą šitas žmogus, ne? Policija dar ieško ir turbūt nelabai ras.
Bet matant iš principo, aišku, man labai gaila, mes labai daug dėmesio skiriam tikrai taip. Pakankamai menkai personai, bet kalbu aš apie tą rusų atlikėją. Bet esmė turbūt yra ta, kad pats tas, kaip kilo visas tas skandalas, žodžiu, nu, man irgi yra tokių daug klausimų ir požymių, kad buvo norima tyčia diskredituoti valstybės institucijas, tyčia parodyti, kad aš kaip tik daug sulaukiu tam tikros kritikos, kuri sako, kad jūs čia per daug išaties, per daug reguliuojat, per daug pyksta ant tų rusų žodžiu ir panašiai, tai turbūt neveltui ir Ukraina tą buvo pastebėjusi ir skyrusi apdovanojimą mano asmeniui, tai aš manau, kad čia yra irgi tam tikra, na, net sakyčiau, tokie organizuoti turbūt dalykai, kur tiesiog sumenkint užsienio reikalų ministeriją, kultūros ministerija parodyt, bet... kad vat ne, kažkaip nesitvarko čia, tai čia vėlgi tas atsparumas, iš viso tas resilience žodis, atsparumas, jis yra labai dabar dažnai naudojamas terminas įvairiausiuose tarptautiniuose formatuose, kalbant būtent kokią mes tą visuomenę turim sukurti, kaip tas atsparumas turi būti vystomas, nes taip, demokratijos yra pliusas visos laisvės, bet demokratijos didžiausias minusas yra lietumas turbūt reakcijos, nes reikalinga diskusija, reikalinga irgi kažkokius išsigrynų pavyzdžius, nes mes greit galim nueiti, pavyzdžiui, ir kai buvo diskusija su arenu, ne, atstovais. Pažiūra siūlymų, tarkim, kodėl jeigu tu darai kažkokį renginį viešoj vietoj, turi gauti leidimą iš renginių komisijos. Jeigu mes irgi turim, pavyzdžiui, grėsmę kažkiem neramumam, provokacijom ir panašiai, kad būtų sistema, tai gal organizatoriai gali prieš tai kreiptis, pavyzdžiui, leidimo tą daryti. Bet tai pažiūrėkit, ką mes tada padarysim, kaip mes užklausim biurokratijos.
Ne, tai aš tai galvoju, žinot, kaip visi supranta, kad tai yra turbūt neįsileisti va to purvo nereikalingo rusiško triukšmo, rusakalbio atlikėjų. Tai yra nacionalinė pozicija, ne? Nu, reikia suprasti, prasme, visos šalies vat, vienas yra toks, padėti Ukrainai ir kovoti prieš tą blogį. Nu, tai nereikia mum turbūt kažkokio įstatymo, jeigu tai yra, vat, būtų kažkokia pozicija, nežinau, raštiška,
ne, tai kaip rekomendacija. Jūs, vat, ką, ministras kalba dabar apie jūsų poziciją arenų, jinai yra dabar išgrininta pozicija arenų, kaip jūs toliau elgsitės. Nu, aš suprantu, po Morgenšterno, tai dar paaštrino diskusijas viduje, ką toliau daryt, kaip jūs vat, toliau elgsitės.
Ilgai nebus.
Ne, tai mes, ta prasme, žiūrėkit, ateina pas mus vėl organizatoriai, kurie nuomojasi salę ir mes žiūrim tai, ką jie veža. Tai yra, mum pateikia informaciją, mes tikriname. Tai atstovėti poziciją šalies kultūros ministerijos visų valstybės institucijų, mes galime sakyti, žiūrėkit, yra nacionalinė tokia kryptis, nacionalinė politika, tai yra rekomendacija neįsileisti iš vis, kas, sakykime, dainuoja rusiškai ir panašiai. Nu, tai šiandien dienai pas mus pradeda judėti ukrainietiški atlikėjai, ar ne? Ir juos mums reikia pasitikrinti, nes mes puikiai suprantam, bet kuris Ukrainos atlikėjas savo ruoštų savo laiku puikiai koncertavo Rusijoje, ar ne? Ir šiandien dieną jis turi irgi nori išeiti į sceną, tai čia va žmonės ir ateis į tą koncertą, nori irgi suprantam, kad ne tik ukrainiečiai ir baltarusai ir rusai, nu kas yra Lietuvoje, kam tai bus aktualu. Tai mūsų pozicija, kaip čia, visi šitie skandaliukai mums tik tai tvirtina faktą, kad mes dar akiliau turim tą tikrinti, bet problema tokia truputį yra skaudi, kad dviem dienom likus. Ta prasme, diskusija turėtų turbūt startuot viešoje erdvėje. Nu, paleido, atėjo pareiškimas bilietų sistemoje, pasirodė pardavimuose šito kažkoks tai vienas ar kitas koncertas.
Bet kodėl? Atsiprašau, bet problema ir yra. Organizatorius gauna sutikimą iš salės, jūs patvirtinat bilietų, pardavėjas paleidžia bilietus. Teisingai, į salę duoda sutikimą, kad gali pardavinėti bilietus.
Taip, taip.
Tai va čia, ir dabar ir įdomus dalykas prasideda, aš manau. Čia turėtų atsirasti, tas etapas turėtų būti tada kažkaip panormalus. Jeigu atlikėjas kelia klausimų, organizatorius kelia klausimų, tai galbūt vertėtų kreiptis rekomendacinių pobūdžių. Aišku, tas biurokratinis dalykas, manau, kaip sakai, jeigu aš kreipsimės į jūs, tai kol gausim atsakymą ten, žinot,
ne? Ne, žinot, mes kaip ne? Tik, mūsų atsakymas bus pakankamai aiškus, va. Bet kokiu atveju jūs rizikuojate.
Taip.
Rizikuojate visuomenės ramybę, rizikuojate galimom provokacijom ir jūs turėsit užtikrint saugumą šitų irgi klausimų. Jeigu jūs kreipsitės, tai jūs tokį atsakymą pirmiausia ir gausit iš valstybės institucijų. Nes jūs tikrai tiesiog jūs galite nesuvaldyti situacijos, kuri net nelabai ir priklausys po to nuo jūsų veiksmų. Tai ir šitoj vietoj man kartais apie tai kalbant, aš irgi ir matau ir organizatorius, ir nuo savininkus, o Martynas per kelias sekundes parodė visus dalykus, ką jums reikia žinoti apie Morgensteiną. Taškas. Tai šitoje vietoje man noris irgi tokio nežai žaidimo, vieni į kitus nerodyt pirštais, kad čia reikia sąrašo, čia dar kažko. Yra prieinami ir tie sąrašai, kalbant apie Ukrainos tą vadinamą juodąjį sąrašą. Nu, jeigu jie nėra prieinami, mes galim ten kažkokį linką dar ten padaryti. Rekomendacijų yra buvę. Ir vėl, tai čia, kol mes patys neįgyvendinsim tam tikrų savisaugo žingsnių, kol mes patys, žodžiu, nesuprasim, ko mes rizikuojam, tol to dalyko ir nebus. Aišku, yra tas niuansas, valstybė irgi priversta ir perėjas braižyt per gatvę, kad, parodyt, kur saugiausia perėti, ja? Tai irgi yra tas aspektas, bet jau čia šitą temą tęsiasi metus ir jau kažkaip to nevertinti ir tų rizikų kažkaip neižvelgti, tai yra lengva būdė.
Ne, tai labai teisingai, Simonai, ir kaip suprantu, jeigu kreiptųsi į jūsgi neparašysit, kategoriškai negali atvykti. Teisingai sakot, grėsmė, rekomendacijos gali būti, tai apie demokratiją čia jau tada mūsų draugai nebegalės daug rėkauti. Jūs tik tai, įvertinate.
Tiesiog, tai yra,
ir taškas. Ir uždarytas klausimas, ir nebekils jokių norų pardavinėti bilietų, organizatorius, kuris tą veža, žiūrėkit, jo tikslas yra uždirbti. Klausimas kitas yra, nepaslaptis, kad atlikėjai iš Rusijos arba lojalus Rusijai gauna dotacijas, tai yra ten puikiai žinau, kaip pergalės dienos, kovo 8 dienos proga, gegužės 1, anksčiau į Lietuvą jie važiuodavo su tam tikrom nuolaidom.
Ir netgi dar ne taip. Buvo, žinot, kad labai gera situacija, kai buvo karantinas, taip. Kai kultūros ministerija buvo atsakinga ir turėdavau suderinti kiekvieną čia norintį važiuoti, tada pasimatė, kokia tai yra sistema. Taip. Praktiškai yra kovo 11, vasario 16 ir aplink tas datas visas tas
20 metų
tai pop žanras jisai plūsta čia mūsų sceną.
Gerai, gaila, kad laikas baigėsi, aišku, daug čia dar dalykų mes galėjom aptarti, bet paliksime kitiems kartams, nes matyt dar įvykių kultūros padangėje
ne
blogų, nebūtinai blogų, gerų nutiks, tikėkimės, ir pasikeistas, ir mūsų mąstymas, ir arenos, kai kurios, kaip kompensa, jos rodo tam tikrą pilietiškumo pavyzdį, matyt, tas pilietiškumo pavyzdys turėtų gal persikelti ir kitiems koncertų salių turėtojams pamastyti apie tai, ką jie įsileidžia pas save, nes jeigu nebūtų kita arena įsileidusi, tai tiesiog
nebūtų
įvykę, nebūtų Z-raidės, nebūtų diskusijų, nebūtų nieko, tai vat apie tai reikia irgi kartais pagalvoti. Tai tiek šiandien laidoje, atviras pokalbis, ačiū visiems uždėmesi. Iki kitų kartų.